Minä olen Marja Salminen ja tähän ohjelmaan on saatu vieraita aika kaukaa Pohjanmaalta saakka, isosta Kyröstä. Arja ja Hannu Mehtonen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos kovasti.
Mutta paitsi että asutte Pohjanmaalla nykyään, niin te olette kiertänyt niin sanotusti muualimaa. Missä kaikkialla te olette asunut?
No varsinaisesti me ollaan asuttu Espanjassa. Me oltiin silloin siellä lähetystyössä. Ja sitten myöhemmin asuttiin Kolumbiassa ja Floridassa. Ja sitten täällä Suomessa. Ja Suomessa monella paikkakunnalla. Että niitä on useampi paikkakunta. Yli 50 muuttoa meillä on ollut kaikkinensa.
Aika hurja määrä. Hannu, te olette olleet kimpassa jo, naimisissakin on 47 vuotta ja aikoinaan vaihdoitte niin sanotusti vapauden kultaisiin kahleisiin. Tässä ohjelmassa puhutaan vapaudesta, niin mitäs vapaus on teidän avioliitossa merkinnyt? Mitä se vapaus tarkoittaa, että vaikka ollaan yhdessä, ollaan siltikin vapaita Kristuksessa, ainakin toivottavasti?
Joo, se varmasti on enempi semmoinen sisäinen asia, että niin kuin näet tälläkään hetkellä, minulla ei ole sormusta sormessa, se itse kihlasormus on jo hävinnytkin johonkin. Eli nämä ulkoiset tekijät ei niin ole se vapauden symboli, vaan se mitä on täällä sisällä. Ja minusta vapaus on oikeastaan, niin kuin joku on sen määritellyt, että vapaus on sitä, että me saadaan vapaasti valita, esimerkiksi olla tekemättä syntiä. Että vaihtoehtona on mennä ja hypätä johonkin likaojaan tai sitten olla saastuttamatta itseä. Niin hyvin kuin sen pystyy tekemään ihmisenä, niin vapaus on valita aina oikein. Ja esimerkiksi avioliitossa vapaus on olla siinä päätöksessä, minkä kerran on tehnyt ja tahdomme olla edelleen yhdessä.
Se tuli sujuvasti ja punnitusti, niin kuin ainakin pastorin Hannu, sä oot myöskin Laihia helluntai-seurakunnan pastori ja pitkä työsarka myös lähetystyöntekijänä siitä myöhemmin. Mutta Arja, mitä sulle tarkoittaa se, että sä oot edelleen vapaa, vaikka sä oot nämä kultaiset kahleet valinnut?
No mä oon vähän arkisempi kuin tuo Hannu menee aina näihin syvällisiin, niin mulle ihan semmoinen jokapäiväinen vapaus, että Hannu on vapaa harrastamaan esimerkiksi metsästystä, joka on hänelle hyvin rakas. Ja enhän minä toki aina sinne halua lähteä mukaan, että mä oon sitten jään kotia. Ja minä saan tehdä niitä käsitöitä, niin vaikka Hannu joskus aivastelee ja sanoo, että hän on niin allerginen ollut sun villalangoille, että voisitko mennä kauemmaksi. Että ihan se, että me saadaan niin kuin tuntea, että me saadaan olla just sitä, mitä me ollaan. Hannu on sitä, mitä hän on, ja minä olen oma persoona. Että sekin on vapautta.
No Arja ja Hannu, miten te löysitte maailman vapahtajan Jeesuksen?
No, mä olen uskovasta kodista. Ja mun jopa äitin puolelta isovanhemmat ovat olleet uskovia. Ja isä ja äiti on tulleet siinä sodan jälkeen uskoon, että siinä mielessä juuret on syvällä. Ja mä lapsena tein jonkunnäköisen ratkaisun Jumalan puoleen, mutta sitten mä en sitä tunnustanut koulussa ja se hävisi. Mutta sitten mä 17-vuotiaana mulle tuli uskovat kaverit kertomaan Jeesuksesta ja se kolahti syvälle. Mä tiesin nämä asiat, mutta ei ollut mitään enää sisäistä semmoista paloa eikä varmuutta mistään. Ja sitten eräs 50-vuotias mies, joka minusta tuntui, että se on ihan kalkki, se ei ymmärrä mitään nuorten asioista, niin telttakokoukseen, johon mä menin näiden nuorten kutsumana, niin mä ajattelin, että tuolla ei ole mitään sanomista, niin se puhuukin minun asiat niin kuin kirjasta. Niin mä silloin tajusin, että Jumala puhuu mulla ja kutsuu. Sitten ne nuoret meni rukoilemaan erääseen kotiin ja noin 30 nuorta, kun he oli kädet ylhäällä ja onnen kyyneleet valu heidän silmistään, niin mulle tuli niin järkyttävä olo, että hyvä, en mä hukannut just tämän, mitä mä tarvin ja mä en pääse taivaaseen, jos en mä anna elämäni Jeesukselle. Sinä iltana yksi nuori kaveri tuli ja julisti mun synnit anteeksi. Siinä oli se vapaus, niin kuin on tämä teema nyt, niin se oli niin valtava vapaus. Nortti äsken lähti heti ikkunasta pihalle autossa ja monta muuta kahletta hävisi.
Mikä se on Arja Mehtosen tarina?
No, minä oikeastaan lapsuudessani katsoin uskomatonta isää ja uskovaista äitiä. Ja mä niin kuin ajattelin ja punnitsin sitä, että kumpaa minä haluan elämässäni. Ja mä päätin, että mä haluan joskus tulla uskoon, mutta vielä 15-vuotiaana mä mietin, että ei, en mä ihan vielä, että joskus myöhemmin. Ja mä olin 17-vuotias, kun mun yksi hyvä ystävä kysyi multa, että lähtisitkö lastenleirille, että lähdin sinne isoseksi. Mä sitten arvelin, että mä en voi sinne lähteä, kun mä en ole uskossa, mutta hän sanoi, että kyllä sä voit, että kun on kova puute isosista. Ja mä läksin sinne sitten ja ensimmäisenä iltana mä tunsin, että nyt on mun aika, että nyt mä haluan tulla uskoon. Ja niin mä ensimmäisenä iltana siellä leiripaikalla tulin uskoon ja täytyi vielä Pyhällä Hengelläkin samana iltana.
Teillä on molemmilla uskovaiset vanhemmat, niin voin kuvitella sitä riemaa, kun he sitten kuuli, että nuoret on löytäneet Jeesuksen. Mutta hei Hannu ja Arja Mehtonen, te olette saaneet 2 lasta ja sen lisäksi teillä on ollut suuri sydän lapsille. Te olette ollut sijaisvanhempina myös 2 lapselle ja nyt niitä lapsenlapsiakin on jo aika monta. Kertokaa tästä, mikä sai ryhtymään tämmöiseen? Se on haastava tehtävä.
No oikeastaan se sijaisvanhemmuus meille tuli ihan sillai yllättäen, että meille soitettiin Kotkasta, me asuttiin silloin itse Lappajärvellä, että voisitteko ottaa 2 lasta 8 viikkoa, että kun heidän vanhemmilla menee heikosti ja he ei jaksa olla nyt näiden lasten kanssa. Ja no sitten he tuli meille, mutta sitten se 2 viikkoa, niin se aina vaan veny pitemmäksi. Ja meidän oli sitten sellainen päivä, että meidän piti päättää, että jatketaanko me tätä. Ja totta kai me oltiin rakastuttu suorastaan näihin lapsiin ja sanottiin, että niin kauan kuin he kodin tarvii, ne halutaan sitä työtä jatkaa. Ja ollaan myöhemmin kiitetty siitä, että se vahinko, niin sanottu vahinko tapahtui meidän elämässä, nämä lapset tuli. Että meidän silmät niin kuin avautui näkemään siinä, että on niin paljon kodittomia ja sellaisia lapsia, jotka ei voi hyvin kodissaan. Ja sen tähden halutaan sitä työtä jatkaa vielä tänäkin päivänä.
Joo, ja tämä ehkä on meillä myöskin semmoinen sukuvika. Mun vanhemmilla on ollut sijaislapsi. Lähes kaikilla mun sisaruksilla on jossain vaiheessa ollut yksi tai useampi tämmöisiä lapsia, mitä he ovat lähempitään pitämään aikaa heidän kotinaan olleet. Ja sitten nyt on ollut tosiaan meillä ja he ovat nyt aikuisia. Ja nyt on meidän tytöllä esimerkiksi on tällä hetkellä 5 sijaislasta. Että tämmöinen monen sukupolven tauti.
Mitä se tämmöinen sijaisvanhemmuus kysyy, kun lapsi tulee kuitenkin varmaan aika sen kipeän taustansa kanssa siihen perheeseen? Mitä se kysyy?
No ensinnäkin täytyy olla avioliiton kunnos. Siinä täytyy olla niin kuin molempien samaa mieltä, että nämä vieraat lapset voi tulla tähän meidän kotiin. Ja ehkä eniten se koettelee niitä, kun on perheessä omia lapsia, niin niitä omia lapsia. Että ennen kuin he pääsevät niin kuin sopeutumaan, että oikeasti meidän perheessä asuu muitakin. Että me nyt ollaan katsottu meidän tyttären perhettä ja ollaan niin kiitollisia nyt taivaanisen siitä, että nämä omat lapsetkin ne on nyt hyväksynyt sen, että äitillä ja isällä on sydän auki muillekin lapsille. Ja kyllä se kysyy tietysti rakkautta lähimmäiseen. Ja sitä mä ainakin uskon, että sitä ei saa mistään muusta kuin taivaanisältä ja sieltä saa voimaa ja vahvistusta tähän työhön.
Niin, se kysyy keskinäisen suhteen lujuutta ja sitä rakkautta ja sitä Arja ja Hannu Mehtonen. Teillä on riittänyt, vaikka haastettakin ollut niin kuin kaikilla muillakin. Ja Hannulta on ilmestynyt nyt sitten Aamuria ja huumoria. Runoja elämän varrelta arkikäyttöön, tämmöinen kiva kirja, niin nyt me halutaan kyllä kuulla, Hannu, sieltä yksi runo, joka sopii tähän haastatteluun kuin nenäpäähän.
No niin, tämä kirjahan on ihan tuore, vasta muutama päivä sitten tuli painosta, ja niin kuin tämän kirjan nimi, jonka mainitsit, on Aamuria ja huumoria, niin tämä ensimmäinen runo on juuri tästä. Ja se kuuluu tällä tavalla, en ole itse kyllä runon lausuja, mutta jotenkin osaan lukea. Eli näin. Pappi viisas virkkoi kerran, saan neuvoa sen verran. Naimisiin jos harkitset, 2 juttua tarvitset. Ilman aamoria liiton, loppumaan saa nousukiitoon, vaikka olisi sormus upea, hiertämään se kohta rupee. Huumori myös matkaan ota, ettei puhkee täysi sota, välillinen tutusta, aivan pikkujutusta. Äiti vainaan maku tuttu saattaa olla paha juttu. Siitä jos vain muistuttaa, alituiseen jankuttaa. Yhteen kun näin kahta hitsaa, monta makkaraa ja pizzaa. Ehtii siinä kulua, kunnes alkaa sujua. Jotta teitä onnistaa, molempien ponnistaa, täytyy usein anteeksi pyytäen, eikä toisiansa syyttäen. Siispä paljon aamoria, sekaan ripaushuumoria, siten liitto kestää aina arkena ja sunnuntaina.
Se tuli syvällä kokemuksen rinta-äänellä. Hannu Mehtonen luki Toren runokirjansa Aamuria ja huumoria. Avausrunon. Hannu, mistä tätä kirjaa saa?
Lähinnä meiltä.
Eli yhteys Arja ja Hannu Mehtosen sinne isoon kyröön. Niin, kymmenkunta vuotta sitten tuli kova tieto teille. Hannu sairastaa syöpää ja yhteensä 6 syöpää olette menneet läpi. Arja, mikä oli oma reaktiosi? Miehesi sai jopa sellaisen ennusteen, että ei ehkä koskaan puhu.
Kyllä se alkuun tuntui, että kuinka tämä voi olla totta. Että me jopa sanoin näin, että voi taivaan isä, että erehytkö sä, että Hannu tarvisi puhekykyä. Että oishan se voinut tulla vaikka mulle. Mutta Jumalahan ei tee tämmöisiä vaihtokauppoja, että jostakin syystä se oli tarkoitettu Hannulle tämä sairaus. Ja kyllähän siinä niinku oma elämäkin pysähtyi. Ja mä oon aina sanonut, että kun yksi perheessä sairastaa, niin siellä ei ole pelkästään yksi sairas, vaan siellä on 2. Että kyllä me molemmat käytiin tosi syvästi nämä mietteet läpi. Mutta se, että kun joinakin ja aamuinakin heräsi ja tuntui, että minkälainen päivä tässä tulee ja huomasi, että Jumala oli silti kaikessa mukana. Että oli aina ihana huomata se, että joinakin päivinä minäkin saatoin laulaa ylistyslauluja ja sitten minä niin kuin pysähyin ihmisenä, että kuinka tämä on totta, että mä laulelen näin, vaikka meidän elämässä on näin vaikeita asioita. Mutta se, että minulla oli turva Jeesuksessa, turva Jumalassa, niin se antoi kuitenkin voimaa näihin vaikeisiinkin hetkiin. Ja minä olen aina ajatellut, että jos ei minulla olisi sitä turvaa, niin mä olisin ollut hukassa. Ja kiitän kyllä niin suuresti Jumalaa, että Hannu on saanut lisäaikaa ja ollaan saatu olla vielä yhdessä.
Hannu, miten syvälle sä itse putosit tällaisen tiedon kanssa?
No mä oon kuvannut sitä vähän sillä tavalla, niin kuin äsken sanoin, että me musta harso vedettiin, tai voi sanoa, että niin kuin olisi lekalla lyöty päähän, että eihän sitä muutama viikko oikein tajua mistään mitään, että miettii, tässäkö se nyt kaikki on, ja onko mä nyt tähän asti voinut tehdä sen, mitä mun olisi pitänyt tässä elämässä tehdä, ja vieläkö tämä jotenkin jatkuu, ja jos jatkuu, niin onko se sitten todella sitä, että en mä oikeastaan pelännyt niinkään sitä leikkausta, enkä kuolemaa pelännyt oikeastaan yhtään, mutta eniten jännitti sen jälkeinen aika, miten tästä toivutaan, ja sehän oli kovaa, että kun oli putkia joka puolelta läpi, oli tuosta myöskin hengitysputket ja kaikki semmoiset, ja sitten kun ne meni tukkoon ne semmoiset, minkä kautta hengittiin, niitä piti vähän väliä putsata. Ja mä sanoin, että kipu ei ole mitään siihen nähden kuin se, että ei saa happea, ei pysty hengittämään. Niin minuutti on järkyttävän pitkä aika. Että 11 vuorokautta mä istuin semmoisessa geriatrisessa tuolissa. En pystynyt menemään sänkyyn, koska heti olin tukehtuva. Ja enkä pystynyt nukahtamaan, koska heti kun pää retkahti johonkin, niin saman tien se meni tukkoon. Eli Arja oli sen 11 vuorokautta mun vierellä myöskin lähes koko ajan valvo. plus tietysti sitten hyvät hoitajat muuten sairaalasta. Mä sain äärettömän hyvää hoitoa ja mahtavat lääkärit ja kaikki. Mä oon tosi kiitollinen Jumalasta. Ikänä en valita siitä, että mun pitää maksaa veroja tälle maalle. Mä oon saanut paljon enempi, mitä oon voinut maksaa. Mutta nämä kaikki tietysti eniten pelotti ja ehkä ei ihan syyttäkään, mutta Jumalan avulla on kaikista näistä selvitty ja monituista leikkausta ja operaatiota on menty läpi, mutta ehkä näihin ei koskaan totu varsinaisesti, mutta oppisin tietämään, että on ennenkin selvitty.
Sä oot palvellut Jumalaa pitkän ikäsi ollut sanan lähetystyöntekijänä ja saarnaajana, niin ootko sä saanut Jumalalta vastausta, että miksi sulle kävi näin? 6 syöpää ja kielestä on viety aina vaan niin kuin lisää ja paljon kärsimystä, kipua.
No sanotaan, että semmoista ihan täydellistä vastausta tuskin täällä elämässä saa. Kun on vaikka minkälaisia ihmisiä, jotka on toiset tarkoittanut hyvää ja toiset ehkä vähän jotain muuta. Ja näissä hengellisissä kuvioissa, kun on kaikenlaista, on vähän huuhaata seassa ja on sitten vähän monenlaista muuta. Niin jotkut on vähän tämmöistä menestysteologian pohjalta yrittäneet syyllistää minua, että mitähän pahaa mä oon tehnyt tai syntiä, että miksi Jumala rankaisee.
Niin kuin Jobin ystävät.
Niin kuin he. Mutta sitten on tämmöisiä hyvää tarkoittavia, jotka sanoivat, että mihinkähän se Jumala sinua valmistaa, kun se näin valtavan raskaan koulun sulle antaa. Niin mulla on yksi vastaus, mihin Jumala mua valmistaa. Taivasta varten. Eihän tämä elämä ole niin kuin tätä aikaa varten, kun Raamattu sanoo, että jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tätä aikaa varten, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Ja nytkin, niin kuin kuulette kuulijat, että mun puhe on vähän tämmöistä amerikkalaista, että S-t ja R-t on vähän hävinnyt mun puheesta, niin mä voisin tehdä jotakin muutakin, mutta se, että kyllä mä haluan ihan loppuun asti kuitenkin palvella Jumalaa kyselemättä välttämättä, että mikä tässä on niin kuin kaikki. Mutta on muutamia semmoisia hienosäätövastauksia. Kerran kun olimme menneet Espanjaan jälleen yhdelle kaudelle ja siellä piti olla silloin se koko talvi yhtä kyytiä ja oli valtava niin kuin näkymä, oli 10 seurakuntia, jotka odottivat ja olivat meitä koko ajan siellä kaipaamassa. Niin just silloin heti kohta, kun mentiin sinne, niin taas puhkesi niin kuin uusi syöpä suussa. Ja mun oli pakko mennä lääkäriin ja mä tulin niin huonoon kuntoon, että oli pakko tulla sitten Suomeen ja leikkaukseen. Ja kun mä kysyin tätä itkien Jumalta, mitä tämä on, kun nyt olisi just alkanut, niin kuin, että niin Jumala antoi hebrealaisesta kirjeestä semmoisen vastauksen, että kun mä kysyin, että miksi Jumala, niin siellä oli tämmöinen kiva paikka. Se ihan avautui mulle siinä paikassa, että pääsi sitten osalliseksi minun pyhyydestäni. Mä purskahdin hillittömän itkuun ja sanoin, että Jumala, jos sinun mahtavasta pyhyydestä pikkusenkaan voi niin kuin ei sen takia, että mä tällä sairaalalla ansaitsisin mitään. En muista sen kummempaa tuu, vaikka joka päivä olisin kipeänä. Ei se sairaus mua pyhittää, Jeesus mua pyhittää. Mutta se, että se on jonkunlainen semmoinen, että mä pysähdyn siihen ja Jumala sen kautta kouluttaa minua ja antaa sitten armosta mulle sitä pyhyyttänsä. Niin mä sanon, että tämä riittää.
Tässä menee ihan toimittajakin sanattomaksi, näin siis Hannu Mehtonen. Arja Mehtonen, mikä on se sun osuus ollut sitten tässä kun miehellä on ollut pahalaatuinen syöpä, ja miten sä oot jaksanut?
No kyllä mun osuus on uskoakseni ollut se, että mä haluan olla koko ajan hänen tukenansa ja huolehtia. Ja kyllähän se tietysti oma jaksaminen joskus on huomaa, että unohtaa paljon itsensä, varsinkin silloin, kun oli ne vakavammat ajat menossa, niin ei siinä itse oikein itseänsä muistanut. Ja silloin kun ensimmäisen kerran Hannu oli leikattu, niin ne hoitajatkin tuli sanomaan, että nyt sun pitää syödä ja juoda ja nukkua, että muuten meillä on tässä kohta 2 potilasta. Mutta niin kuin äskenkin sanoin, että Jumala niin ihmeellisesti antaa sitten kuitenkin voimaa aina niihin vaikeisiin hetkiin. Mutta kyllä niin kuin moni asia ja varmaan moni prioriteettikin elämässä on muuttunut ihan näiden sairauksien takia, että osaa olla kiitollinen jokaisesta hyvästä päivästä ja siitä, että huomaa, että sekä Hannu että minä joinakin päivinä jaksetaan, että tehdään suorituksia, ei toki enää niin kuin 20-vuotiaana, mutta että jaksetaan tehdä töitä, niin se on jo tänä päivänä niin hieno juttu. Että nyt niin kuin oppii ymmärtämään sen, että ihminen ei elä täällä ikuisesti, eikä me voida odottaa sitä, että se mitä me oltiin nuorena, me oltaisiin vielä eläkeiässä. Että pitää vaan antaa ihan periksi siihen, että niin sairauksien kuin elämän muutenkin iän kertyessä pitää antaa vaan periksi jostakin asioista.
Kun Jumala kutsui varmaan hieman yllättäen teidät tuonne Kolumbiaan, ja siellähän on huumeongelma ihan valtava ja katulapsiongelma myös, niin mitä kaikkea te siellä sitten näitte ja koitte, ja millä tavalla saitte viedä evankeliumia?
Siellä tietysti kokee kaikkea niin paljon, että sitä on mahdottomuus tässä muutamassa minuutissa purkaa ulos, mutta se ihmisen pohjaton raadollisuus, toisaalta ihmisen lähes pohjaton hyvyys. Se kansa on yksi maailman jaloimpia, ihanimpia kansoja. Ihmiset on auttavaisia, sydämellisiä, maailman ystävällisimpiä ihmisiä, voi sanoa, mitä me on tavattu. Mutta samalla siellä on tämä järkyttävä ongelma, joka on syntynyt siellä politiikan seurauksena. On ollut rikkaita, jotka ovat riistäneet Espanjan siirtomaa ajoilta lähtien, 1500-luvulta lähtien. Ja nämä köyhät alistetut ei voi satoja vuosia pysyä aina samassa tyytyväisyydessä tai tyytyväisiä koskaan olleet, vaan jossakin vaiheessa se räjähtää. Ja se räjähti sillä tavalla, että sinne syntyi esimerkiksi sissiliikkeitä, joita siellä edelleenkin on 5 kappaletta. Ja sitten armeija, nämä 6 osapuolta on 50 vuotta taistelleet keskenään. Ja siinä on tuhansia ihmisiä kuollut ja miljoonia lähtenyt pakolaisiksi ulkomaille ja miljoonia myöskin maan sisäisiä pakolaisia, jotka päättyy näihin isoihin kaupunkien slummeihin. Bogotakin kiertää semmoinen monen kilometrin levyinen slummialue, lähes koko kaupungin ja kaupungissa asuu yli 10 miljoonaa ihmistä ja niistä muutama miljoona päälle, jotka ei ole edes missään kirjoissa. Niin se ymmärtää, että siellä niin kuin on ihan mahdoton niin kuin se hätä niillä ihmisillä, jotka putoavat kaikesta, ei mitään avustusta. Heidät häädetään maatiloiltaan ja ryöstetään kaikki omaisuus, tapetaan silmien edessä läheisiä ja sitten nämä kurjat ihmiset joutuu pakeneen mihin pääsee. Ja niitäkin sitten koko ajan vainotaan ja tapetaan ja käytetään hyväksi erikoisesti lapsia. Niin tämä on niin kuin sellainen asetelma, että me ei voitu enää ummistaa silmiä. Ja sitten me vietiin meidän lähetysjärjestön avustamana ja kolumbialaisen helluntai-kirkon tietysti heidän kanssa yhteistyössä. Ja meidän lähetysjärjestö FIDA oli siinä ja lanseerattiin semmoisia hyviä ohjelmia, joilla alettiin kouluttaa sitä kansaa tekemään itse sitä sosiaalista työtä, koska ei se kannettu vesi kauan siellä kaivossa pysy. Ja he omaksuivat tuon niin, että se hanke, se projekti oli koko ajan kolumbialainen. Me vain suomalaisena niin kuin tuupattiin liikkeessä. Me sanottiin, että me oltiin vähän niin kuin tarttimoottori. Jumala lähetti kaksi typerää suomalaista, jotka ei tiennyt kehitysyhteistyöstä juuri mitään. Ja yksi, kaksi, kun se Jumala antoi siivet, niin siellä on kymmeniä, jos ei satoja tuhansia edunsaajia. Siellä on koko kirkkokunta lämpesi siihen ja meidän toimisto oli siellä päärakennuksessa ja siitä kautta niin kuin koulutettiin tuhansia vapaaehtoisia, jotka nyt jatkaa sitä työtä paikallisen komitean niin kuin valvomana. Me suomalaiset ei käytännössä enää ole siellä ollenkaan. Että se lähti vaan liikkeelle ja nyt se sieltä jatkuu, kun lumivyöry menee eteenpäin. Niin pitkälti, että jopa armeija ja jotkut yliopistot otti näitä samoja ohjelmia käyttöönsä.
No Arja Mehtonen, sä olit miehesi Hannun rinnalla tuossa työssä, niin tuleeko sulla mieleen joku yksittäinen Hose tai joku lapsi, jonka silmissä syttyi valoja ja hän sai avun?
No ihan ensimmäisessä tulee heti mieleen se, kun me oltiin yhdellä pienellä paikkakunnalla ja siellä oli, meillä oli iso kokoussarja ollut siellä ja olikohan se viimeinen, ei, se oli toiseksi viimeinen kokous. Sinne tuli yksi äiti lapsensa kanssa ja tämä lapsi oli, hänellä oli syöpäkasvain peittänyt kokonaan silmät, että tämä lapsi ei nähnyt oikeastaan enää mitään ja äiti tuli meidän puoleen ja sanoi, että rukoilkaa tämän lapsen puolesta. Ja me rukoiltiin. Meille tuli valtava sääli tätä lasta kohtaa. Me pistettiin molemmat silmät kiinni ja rukoiltiin ja pyydettiin Jumalalta, että kosketa tätä pientä tyttöä. Kun me avattiin silmät, niin mekin rupesin katsoa, että mihin se tyttö on lähtenyt. Ne oli kaikki tämä syöpäkasva ja lähtenyt silmien ympäriltä. Ja meidän edes oli kaunis pieni tyttö. Ja äiti oli onnellinen, sanoi, että hänellä olisi keskiviikon, hänellä on lääkäri, jossa sitten päätetään se leikkaus. Mutta että näyttää, että sitä ei tarvitakaan. Ja ei todellakaan tarvittu. Ja nyt me on kuultu, että tämä tyttö on ollut Bogotassa opiskelee. Oliko se yliopistossa opiskelee nyt. Että Jumala on antanut hänen olla terveenä. Että tämmöisiä pieniä Hoseita, että hän nyt oli sitten Maria. Niin kuin siellä on paljon Hoseita ja Mariaa. Ja sitten muutamia semmoisia tapauksia, mitkä, että siellä mä niin kuin huomasin sen, että rikas ei ole se, joka omistaa maallisesti paljon, vaan rikas on se, joka pystyy niin kuin osoittamaan sitä rakkautta ja olla niin kuin tyytyväinen siihen, mitä hänellä on. Me käytiin monessa slummissa ja nähtiin siellä todella, todella onnellisia ihmisiä. Ja sitten me nähtiin rikkaita ihmisiä, jotka oli todella onnettomia. Ja joskus, kun me mentiin sinne slummeihin, niin me pyydettiin Jumalalta, että varjele, ettei me saada sieltä mitään pöpöä. Ja niin kuin nyt suomalaisen järjen mukaan, niin ei monikaan siellä rupeaisi teetä juomaan. Me tiedettiin, että yhdessäkin paikkaa se oli sadevedestä keitetty se tee. Mutta me uskottiin ja luotettiin Jumalaa, että mehän juodaan se, että kun köyhät ihmiset siitä vähästä haluaa meille antaa, niin me juodaan heidän kanssaan teekuppi, jutellaan heidän kanssaan ja ollaan siellä heidän kanssaan ystäviä. Eikä me koskaan sieltä saatu mitään pöpöä. Mutta sitten me mentiin Kartadelas Indias semmoiseen hienoon, se oli 5 tähden hotelli ja me saatiin sieltä niin kauhea vatsapöpö, että me molemmat oksennettiin ja ripuloitiin vielä Suomeen tullessakin, että siellä, missä Jumala varjelee, vaikka me mentäisiin slummiin, niin me ollaan varjeltuna.
Vähän huvitti vaan tämä yksi toteamus, mitä Arja sanoi, että pikkukaupunki. Se oli kuitenkin tämmöinen lähes Helsingin kokoinen, mutta kun me itse asuttiin Bogotassa, niin kaikki näytti pieneltä sen jälkeen.
Laihahelluntaiseurakunnan pastori Hannu Mehtonen, otetaan tähän loppuun vielä lyhyt rukous ja muistetaanko erityisesti näitä lähetyskenttiä?
Taivaallinen Isä, kiitos, että Jeesuksen nimessä saamme jälleen siunata koko tätä meidän rakasta Suomen kansaa. Mutta erikoisesti sinun sydämelläsi on kaikki lähetystyö, Jumalan sanan, evankeliumin vieminen ympäri maailmaa. Niitä se saavuttaa viimeisenkin ihmisen täällä maaplaneetalla. Siunaa tämä kylvetty työ ja kaikki sen ohessa tehtävä avustus, sosiaalinen työ, mitä se onkaan, mikä edistää sinun valtakuntasi tulemista. Kiitos siunaat myöskin kuulijat, jotka ovat olleet tätä ohjelmaa kuuntelemassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Marja Salmisen vieraana olivat siis Isoista Kyröistä Laihan helluntaiseurakunnan pastori Hannu Mehtonen ja vaimo Arja. Lämmin kiitos teille ja taivaan isän runsasta siunausta ja hyvää kotimatkaa.
Kiitos.